Salmu kanton ko atonu kundo poto. Mi pa ja. Mi gbonye nino ya li don chele po do pa Jehova. Nye nano pa Jehova to bezan chele po me. Nye nano jiran pipa ton lè rlan jihwe weche. Dile nye nato gbe den so. Mi ze jidide mi tondo a hovi lè menblo. Ka vido gbe to vide pepe menblo. Na ye ma so gan wulen men gan. Eng bi gwa e ton ton yi. E wano godo a igbade. To a zan enegbe, lin le eton le no sudo. A ya jeno e mehe yi jikwe we Jacobu tondo basi a logoto eton. Ye do mehe ze to dido eton do Jehova jikwe we eton me. Didato o lonko a igba poton. Ohu, gona nu hetin to yeme le poton. Ye do men lo heno yi nungbono to we kpokponu. Men lo heno da we dodo na mehe ye tafule. Men lo heno na nudu mehe huve to huhule. Jehova to gantole tundote. Jehova to nukun nukun tono le ton hun. Jehova to mehe dedo do le julo dote. Jehova yin wana dodo non le. Jehova to hiko basina mehe to jono gbejile. E wano kwe nukun do to chio vile. Wa su chio si le kogo. Amon, eno henti to menina kan le ton ble. Jehova na yin a holu kakado yi. Ye do jihwe wetowe zionye, son wendo de menje devome. Mi pa jaa.